tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Se povestește că un rege african era într-o zi la vânătoare cu suita sa. Printre cei care îl însoțeau se afla și un vechi prieten al său. Indiferent de situația în care se afla, acesta obișnuia să aibă o atitudine pozitivă și să vadă partea bună a lucrurilor. Sarcina sa era să încarce armele. Printr-o nefericită întâmplare, una dintre ele s-a descărcat și a retezat regelui o parte din degetul mare. Gândind că situația putea fi mult mai rea, prietenul regelui a spus: "Este foarte bine." "Nu, nu este deloc bine," a spus regele mânios și l-a aruncat în închisoare. Peste un an de zile, regele vâna din nou într-o regiune periculoasă și a fost prins de canibali. Aceștia au început să-l pregătească pentru a-l mânca, dar au observat că îi lipsește o bucată de deget. Cum la canibal există superstiția de a nu mânca nimic care nu este întreg, l-au eliberat pe rege. Acesta s-a întors și, plin de recunoștință, a mers să-și elibereze vechiul prieten spunându-i: "Îmi pare tare rău pentru felul în care m-am purtat." Ca de obicei, după ce a examinat situația, acesta a spus: "Dimpotrivă, este foarte bine. Cum poți să spui că e bine dacă ai stat un an în închisoare? Dacă n-aș fi fost în pușcărie, aș fi fost cu tine și astăzi nu ai mai vorbit cu mine." Indiferent în ce situație te afli, depinde de tine și de atitudinea ta dacă este o situație bună sau una rea. Bine v-am regăsit din nou la Tânăr Pur și Simplu. Vă spune Radu Husău, Vasile Tomoioagă, invitații mei de astăzi și gazda voastră Mary Bernd. Subiectul nostru de astăzi va fi despre atitudine și aptitudine, așa cum deja reiese din povestioara pe care v-am spus-o. Tema pe care Radu și Vasile au pregătit-o pentru voi este una de o importanță covârșitoare pentru viața fiecăruia dintre noi, având un impact crucial asupra vieții noastre și a celor din jurul nostru. Haideți așadar să-i ascultăm, dar nu înainte de a ne bucura împreună de cuvintele piesei "Mă îndrept spre cer", cântată de Alin Timofte.
Eu mă spre cer, tot mai sus alerg, chiar și noaptea grea tu mă sprijinești. Iisus, mă conduc. Ești cu mine în plâns, ești și-n bucurii, sunt legat de cer pentru veșnicii. Chiar de trec prin văi atunci, eu nu mă tem, căci de cazul mi-l înfrângi, în tine mă încred, în tine mă încred. Eu mă îndrept spre cer, tot mai sus alerg, chiar și noaptea grea tu mă sprijinești. Iisus, mă conduc. Ești cu mine în plâns,
ești și în bucurii sunt legate cer pentru veșnicii. Chiar de trec prin văi adânci, eu nu mă tem, căci necazul mi-l înfrângi, în tine mă încred. Chiar de trec prin văi adânci, eu
atitudine sau aptitudine? Ce înțelegeți voi prin ele?
Două cuvinte interesante și apropiate ca și formă. Atitudine, aptitudine și cumva ele au și o legătură în viața noastră a fiecăruia. Cu ajutorul Domnului o să încercăm să le dezbatem, să vedem de fapt care este diferența dintre ele, care este legătura dintre ele, care ne ajută mai mult, de care avem nevoie mai mult, care să o căutăm mai mult, care putem să modelăm mai ușor în viața noastră pentru scopul care îl avem noi în viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Mă gândeam întâi să încep cu definițiile pe care le găsim în dicționarul explicativ la aceste două cuvinte. De multe ori cuvintele simple au nevoie de cele mai multe explicații pentru că le luăm așa cum sunt și când suntem puși în fața faptului de a le explica, parcă ne blocăm. Cum să explici ce-i bun, ce-i rău?
Suntem prea obișnuiți cu ele.
Exact, mi se par așa de normale încât nu are rost să le mai explicăm. Acum, începând cu aptitudinea. Dicționarul spune că este o atracție înnăscută spre o anumită activitate, o dispoziție firească, o înclinație, o vocație, o facultate, o capacitate și ar mai avea o mulțime de alte sinonime. Este, cum spuneam, o dispoziție naturală sau câștigată. Pe de altă parte, trecând la atitudine, atitudinea este un fel de a fi, un fel de a fi sau de a reacționa într-o situație dată. Și reacția asta pe care o ai reprezintă, de fapt, concepția pe care tu ai despre acea situație în care te găsești. Sau, aș mai putea să spun că înseamnă a-ți manifesta poziția, a-ți afirma cu hotărâre punctul de vedere. Cam asta este atitudinea, să iei atitudine, adică să-ți pui părerea ta cu privire la un subiect exterior din mediul în care te miști. Cum te raportezi tu la cei din jurul tău, este atitudine, cum te raportezi la tine, modul de a te raporta la orice ceea ce este în jurul tău. Ca și diferențe dintre ele, pe care aș putea să le enumăr, aș putea să zic că aptitudinea, în primul rând, se caracterizează prin investiția directă în activitate. Adică rezultatele aptitudinii le vedem în trăirea noastră, în rezultatele pe care le obținem. Aptitudinea se manifestă în rezultate. Atitudinea este ceva mai mult interior, este modul în care privești lucrurile din jur. Cum te raportezi la ele, cum te raportezi la cei din jur, cum te raportezi inclusiv la aptitudinile pe care tu le ai. Cam astea ar fi definițiile lor. de ce sunt ele în strânsă legătură este tocmai că atât atitudinea noastră, cât și aptitudinile noastre ne determină comportamentul. Adică atitudinea noastră, transpusă în practică prin intermediul aptitudinilor, este ceea ce noi numim comportament. Cumva comportamentul este undeva jos, deasupra lui găsim aptitudinile și chiar sus este atitudinea. Atitudinea filtrată prin aptitudinile care le avem se vede în comportamentul nostru.
Eu aș avea o întrebare aici legată de definiții și de modul de a înțelege aceste două cuvinte. Care e relația de determinare între ele? Una o determină pe cealaltă, care pe care se implică și când? Îi, de exemplu, toată viața, atitudinea determină aptitudinea sau invers, în timp ce ne manifestăm o anumită aptitudine, se formează în noi o anumită atitudine, se șlefuiește, se rafinează, se schimbă?
Bună întrebare, Vasile! Să vedem dacă o reușit să te blocheze, Radu.
Dacă aș avea... Nu vreau să blochez, vreau să întreb și eventual
e
să venim...
E foarte binevenită și foarte pertinentă.
Dacă aș avea o tablă, aș fi desenat. La radio e puțin mai greu, dar încerc să explic. Dacă ar fi să vedem cumva o piramidă, o piramidă cu trei straturi. Cel care se vede prima dată este comportamentul nostru. Ăla este la bază. Deasupra comportamentului avem aptitudinile sau dotările noastre, înzestrările noastre naturale. Și chiar în vârful piramidei, dacă le minimizăm la aceste trei lucruri, stă atitudinea noastră. Adică comportamentul nostru va fi determinat de atitudinea noastră cu privire la un anumit lucru trecut prin aptitudinile pe care le avem în același timp, în momentul respectiv.
Nu știu dacă ești mulțumit, Vasile, cu răspunsul pe care Radu ți l-a dat.
Eu mă gândesc că unele lucruri se schimbă și ar fi bine să se schimbe, pentru că nu ne naștem nici perfecți, nici cu atitudinile cele mai bune, de aptitudini ce să mai vorbim, că nu le prea avem, trebuie învățate toate. Și mă gândesc la felul în care se schimbă atitudinea față de viață și față de relații, față de relația cu Dumnezeu, de exemplu, față de relația cu aproapele nostru, față de relația cu societatea în care trăim, ce anume înțelegem să facem, ce anume suntem chemați să facem. Și toate astea se schimbă cumva, când se schimbă, când încep să se definească. Dacă suntem nemulțumiți, de exemplu, de ceva ce vedem în jurul nostru, asta ar fi prima atitudine de nemulțumire. Nu ne place, mai ales tinerii, probabil că e o caracteristică destul
de puternică
a tinereții, faptul că ești nemulțumit. Și atunci, asta deja e prima atitudine care cumva e negativă. Facem ceva în continuare, acționăm în practică, când începem să acționăm și se va schimba pe viitor atitudinea noastră de nemulțumire eventual.
Cum ai făcut tu, Vasile?
Eu nu o să spun cum am făcut eu prima dată, asta lăsăm mai târziu, dar mă uit nu neapărat în mediul evanghelic, ci în general între tineri și poate chiar se extinde la populație în general. Atitudinea generală e de neplăcere față de viața socială, viața politică, economie într-o anumită măsură. La oameni nu le place, nu vor să audă, au foarte multe nemulțumiri, sunt cinici, când aud de politicieni nici vorbă să aibă vreo apreciere pentru ei și oamenii rămân așa la o stare de...
Cineva să facă ceva.
Da, cineva trebuie să facă, sunt nemulțumit, cumva alții sunt datori să facă.
O atitudine negativă.
Da, asta vine prima dată, am impresia.
Mă gândesc acum la ceea ce Radu foarte plastic și foarte frumos expunea prin acea piramidă. Atitudinea, din punctul lui de vedere, se situa undeva la nivelul superior, în vârf. Dacă atitudinea este negativă, mă gândesc la aptitudine și la comportament. Cum sunt ele ulterior?
Exact. Ce determină practic în viața noastră o astfel de atitudine?
Aș vrea să intervin să vedem, de fapt, cu ce ne naștem noi. Până la urmă asta, cu ce ne naștem, ce poate fi schimbat, ce nu poate să fie schimbat.
Da, ce dobândim la naștere? Atitudine sau aptitudine? Sau ce dobândim exact pe parcurs?
Atitudinea unui om față de orice lucru, de multe ori în viață se schimbă și este demonstrat că se poate schimba. Comportamentul, din nou, este schimbător.
Care primează, Radu?
Practic, atitudinea generează comportamentul. Automat, luând atitudine în fața unui, vis-a-vis de un anumit lucru, comportamentul tău se va schimba. Dacă nu îți place un anumit lucru și cu adevărat nu îți place, vei avea un comportament care să înlăture lucrul respectiv. Nu? Aș da un exemplu practic. Nu-ți place compania unei persoane. Vei avea un comportament față de acea persoană respingător, ca să o dai cumva la o parte. Deci totul pornește de la atitudine și trecând prin calitățile pe care le ai. Poți să reușești să fii respingător mai bine sau mai rău, funcție de aptitudini. Dar atitudinea asta se poate schimba. Cu ce ne naștem noi, de fapt, sunt aptitudinile sau o înclinație naturală. Bineînțeles, și aptitudinile pot să fie schimbate, cultivate în viața noastră.
Ne putem educa chiar și în acest domeniu.
Putem să educăm exact acest domeniu. Pentru că, revenind la acea imagine în care aptitudinile sunt la mijlocul piramidei, noi spunem că abilitățile pot fi moștenite, dar orice comportament se învață. Și înseamnă că, repetând un anumit comportament de mai multe ori, automat abilitățile necesare acelui comportament se dezvoltă. Asta vedem cu cele mai simple lucruri. Începem să mâncăm, mâncăm din ce în ce mai ușor. Un copil mic își folosește mai greu mâinile să mănânce pentru acel comportament, dar pe măsură ce repetă acel comportament, abilitățile lui se dezvoltă. La fel și cu scrisul. Mi-aduc aminte când eram în grupa mare, cum scriam. Scriam doar cu majuscule, unele le întorceam, un scris aproape indescifrabil. Nu că acum l-aș avea mult mai frumos, dar pe măsură ce am început să repet acest comportament în viața mea, abilitățile de a scrie mi s-au dezvoltat și asta poate să meargă în orice alt domeniu. Comportamentul se poate schimba, deci înseamnă că și aptitudinile, chiar dacă sunt dobândite, pot să fie cultivate în viața noastră, dacă repetăm acel comportament de mai multe ori.
Se poate sedimenta și se poate să devină, putem să spunem, tradiție sau să spunem lege, dacă repetăm de foarte multe ori.
Așa este, există și acest pericol, e adevărat.
Ne obișnuim cu un anumit fel de a face lucrurile, cu o anumită atitudine față de a face un lucru pe care am învățat-o foarte bine și atunci eventual devenim refractari la schimbări, dar nu e neapărat.
Aș opri mai mult la atitudine. Și de ce spun asta? Mă voi lega de acel tablou pe care tu deja ni l-ai pus în față, Radu, acel vârf, atitudinea. Fiind la o emisiune creștină, noi vorbim oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu în mod special, nu numai. Mă gândesc, oare nu pornește totul din interiorul nostru? De la atitudine mai mult decât aptitudine?
În mod cert, de fapt, este un lucru demonstrat că comportamentul nostru este influențat în primul rând de atitudinea noastră. Nu? Fie că ne aflăm în fața unui lucru pe care vrem să-l facem, dacă avem o atitudine pozitivă față de acel lucru, ne vom strădui cu toată puterea noastră în cea mai mare măsură să ducem la îndeplinirea acel lucru, dacă vom avea o atitudine constructivă.
Și aici vreau să ajung legat de întrebările mele dinainte. Spuneam că, în general, oamenii au o atitudine negativă de nemulțumire.
Așa
și
este.
Cum se traduce asta în mediul evanghelic? Cel puțin cum ar trebui să se traducă? Cred că aici se schimbă deja, pentru că un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și un om care a învățat și a văzut felul în care Domnul Iisus și apostolii s-au raportat la viață și la problemele care au apărut, a văzut în aceștia un alt model, un model destul de diferit, chiar foarte diferit față de abordarea generală a problemelor și a nemulțumirilor. Creștinul nu se mulțumește doar să critique. Asta e o chestiune fundamentală. Observă, eventual are o primă stare de nemulțumire, dar nu se poate obișnui cu asta. Dacă vede ceva că poate fi schimbat, își spune trebuie să fie schimbat. Este și un dicton parcă. Dacă nu eu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Bine, acum putem fi ca și Moise, probabil, care la 40 de ani și-a spus că dacă nu eu, atunci cine? Și-a luat taurul de coarne. Avem și o perioadă de așteptare în care atitudinea se cizelează, este influențată și este cercetată de Duhul lui Dumnezeu, care îți spune, ai început bine, dorința ta este bună, ceea ce ai văzut într-adevăr nu este așa cum aș dori eu, dar hai să nu ne grăbim. Vreau să te învăț cum să faci lucrurile fără să te grăbești, că de obicei dacă ne grăbim ne iese rău. Deci pe de o parte avem atitudinea asta care e diferită, vedem o problemă, ne dăm seama că un creștin are datoria să schimbe lucrurile în jurul lui, să coboare împărăția lui Dumnezeu în această lume, cum a spus Domnul Iisus, împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre și se vede în practică, se vede trăită. Și atunci noi nu ne mulțumim doar să privim, suntem activi în transformarea vieții al lucrurilor din jurul nostru. Asta ar putea lua în schimb timp. Deci atitudinea e bună, dar trebuie calmată, trebuie direcționată bine, trebuie șlefuită.
Vasile, sunt de acord cu tine, dar ce faci cu tinerii care, marea majoritate, sunt nemulțumiți, așa cum spuneai? Și această nemulțumire, fiind o trăire interioară, deci o atitudine în fond și la urma urmei, aptitudinea și până la urmă comportamentul iese negativ oarecum. Cum vii în ajutorul lor, concret?
Aș reveni puțin la nemulțumire. Mi se pare că nu e de evitat nemulțumirea, pentru că asta e primul răspuns care îl avem. Nu ne place ceva. Cum continuăm după aceea? Un prim lucru la care m-aș gândi când ne confruntăm cu ceva ce nu ne place, aș spune să nu fie grabă. Moise nu a fost tânăr la 40 de ani, dar raportat la viața lui de 120 de ani, a fost tânăr. Nu a avut numai vreo 25, raportat la 75 de ani noștri. Și graba strică treaba. Nu ne place. Acționăm imediat, acționăm din impuls, acționăm din prima noastră dorință, cum ni s-ar părea nouă că ar merge lucrurile, ar trebui schimbate. Ar fi primul lucru care m-aș gândi eu, fără grabă.
Mă gândeam la exemplu pe care tu l-ai dat cu Moise. Moise, și probabil o să revenim la Moise, că avem ce învăța din aptitudinile lui și din atitudinea lui. Moise a avut două faze distincte. Prima fază, în care a văzut că un lucru nu este cum trebuie să fie. Și a luat atitudine. Nu, a văzut nedreptatea socială. A văzut că un om este robit și a suprit de alt om. Și a luat atitudine, dar a luat atunci pe loc. Și comportamentul lui s-a transformat în comportamentul unui criminal fără rost. Al doilea comportament pe care putem să-l găsim este dat tocmai de atitudinea asta fatalistă. M-am născut în România. Aici nu am nicio șansă. Aici nu pot să mă realizez. Pur și simplu m-am ratat prin simplu fapt că eu m-am născut în România. Este atitudinea asta fatalistă și un comportament urmat de un comportament de complacere în... Complacere, cred că ajunge. Te complaci cu ceea ce ești, dar nu încerci să schimbi nimic. Nu încerci să schimbi. Ori, cred că comportamentul care ar trebui să
fie... Sunt cele două extreme.
Cele două extreme. Din păcate, lumea de obicei încearcă să trăiască doar pe aceste extreme. Cred că rolul creștinului ar fi, cum spuneai tu, așteptarea momentului oportun, dar nu complacerea în să te complaci într-o stare care într-adevăr nu este starea corectă.
Eu mă gândesc la o așteptare activă. M-am întors la Dumnezeu după o căutare destul de lungă. Aveam 20 de ani. Eram în anul 1 de facultate spre anul 2 și încă de atunci m-am întrebat și continui și acum să întreb, dar nu așa de mult, unde mă cheamă Dumnezeu? M-am întors la o credință vie, simt că nu sunt ca o trestie purtată de vânt, ce trebuie să fac? Cam așa e și creștinul, ce pot să știu? Creștinul știe adevărul cuvântului Dumnezeu revelat. Și după aceea se întreabă ce poate să facă, ce trebuie să facă. Ori răspunsul la întrebarea asta cred că vine, în primul rând, diferențial la diverse persoane. La unii vine foarte încet și foarte lungă este așteptarea, la alții vine mai repede. Depinde de atitudinile lor. Mă gândesc la câteva exemple. Persoane care au avut o viață destul de morală, destul de plăcută cumva oamenilor și se întorc la Dumnezeu, la 40-50 de ani, să dau și un exemplu imediat, cred că le este mai ușor să recupereze. Le este mai ușor să descopere care este direcția pe care să slujească pe Dumnezeu. Omul la care mă gândesc e C.S. Lewis. S-a întors la Dumnezeu, nu știu, între 30 și 40 de ani undeva. Dar în timpul ăla scurt, care a rămas, scurt, relativ scurt, a avut o influență uriașă asupra creștinătății întregi. Viața lui a fost o căutare și până atunci și felul în care a răspuns la el, lui Dumnezeu, a fost destul de rapid. A înțeles adevărul creștinismului și a înțeles locul în lumea literară, în lumea apologetică, între intelectualii vremii lui. În schimb, alții, tinerii, de exemplu, unul care ești se întoarce la Dumnezeu la 17 ani, de exemplu, descoperă că e nemulțumit în primul rând de el. Eu așa aș fi. Și așa am fost, de fapt. Ești nemulțumit de propria persoană. Îți vezi multe lucruri păcătoase și multe lucruri de care trebuie să scapi și să lupți cu ele. Apoi vezi în jurul tău prietenii și obiceiurile care le aveai și la alții care continuă. Aici trecerea e mai grea. și durează mai mult și lupta e mai mare și din atitudine, până se nască atitudini particulare, anumite acțiuni, durează probabil mai mult.
Îmi vine minte o întrebare vis-a-vis de întoarcerea ta, dacă tot spuneai că la 20 de ani l-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta. Oare nu atitudinea cuiva te-a motivat să te întorci? Sau ce?
N-aș putea să spun cu siguranță ce factori au contribuit la întoarcerea mea, ce factori umani. Aș putea să identific câțiva dintre ei. Sigur au fost rugăciunile părinților și a mamei. Amândoi părinții mei sunt credincioși practicanți. Unul este evanghelic, mama adventistă și tata este ortodox, dar amândoi le-a păsat de viața mea spirituală, de credința mea. Un alt lucru care a contribuit a fost felul în care mi-am văzut eu viața ca o fundătură. La un moment dat, pe la 19 ani, am văzut ca o fundătură fără ieșire.
Atitudinea ta asupra vieții.
Da, a fost extrem de pesimist. A ajuns la un grad, cred că patologic de pesimism. Și a fost, aș putea spune, mâna lui Dumnezeu care s-a întins, dar pe o perioadă destul de lungă. Deci am avut o atitudine deschisă în perioada aceea față de...
Știi de ce îți spuneam această întrebare? Pentru că tinerii, la vârstele acestea, 20 de ani, 17 ani, 20 și ceva de ani, se confruntă cu aceste stări care le-ai identificat tu în tine. Pot să spun foarte mulți, poate marea majoritate. Și stau și mă uit la aceste două cuvinte, atitudine și aptitudine. Cu adevărat, uitându-mă și gândindu-mă la ele, de multe ori tinerii aceștia sunt atinși de atitudinile și de aptitudinile celor din jurul lor. Pentru că Dumnezeu, în fond și la urmă urmei, prin oameni lucrează.
Dacă mergem pe linia asta, aș putea adăuga un alt factor la care a contribuit semnificativ la întoarcerea mea la Dumnezeu. Am citit Noul Testament în cămin. M-am apropiat natural, sau aș putea să spun supranatural, de oameni care aveau aceleași interese ca și mine. Și nu mai știu exact cum l-am întâlnit pe un coleg de facultate. Mi-am dat seama că este credincios. Probabil avea o atitudine care, din care se vedea lucrul ăsta. Și mi-a făcut plăcere să stau în compania lui. Așa am ajuns și într-un grup de tineri care aveau aceleași preocupări și în practică se vedea că viața pe care doresc să o trăiască este alta decât cea cu care eram obișnuit. A fost pentru mine un șoc mare venind din mediul ortodox. A fost un șoc destul de mare să văd tineri la vârsta de 15, între 15 și 20 de ani cu o altă atitudine complet diferită asupra vieții.
Prieteni, iată, vreau să vă conștientizăm prin ceea ce discutăm cât este de importantă atitudinea voastră. La un moment dat veți impacta pe cei din jurul vostru cu atitudinea voastră, fie negativă, fie pozitivă. Detașați-vă de voi puțin și priviți-vă ce atitudine aveți, cum impactați pe cei din jurul vostru. Haideți să mergem mai departe. Radu, ai impactat pe alții cu atitudinea ta sau alții te-au impactat pe tine?
Este normal că atâta timp cât trăiești, atitudinea cu privire la anumite lucruri se schimbă. Ori ajungi să-ți cauți scopul trăirii tale pe acest ideologii, să le spun așa. Fiecare spune, am fost lăsați aici pe pământ doar pentru a ne bucura noi. Creștinismul spune, am fost lăsați pe pământ pentru slava lui Dumnezeu. Ori atunci când te uiți la oamenii care sunt adepții unei anumite idei, este imposibil să nu le analizezi comportamentul, să vezi care este de fapt comportamentul lor în viața de zi cu zi. Te miri de ce un creștin nu își pierde mințile atunci când își pierde toată averea. Te miri de ce un creștin adevărat nu își pierde mințile când își pierde persoanele dragi. Și atunci este imposibil ca aceste lucruri, atitudinea ta cu privire la lucrurile materiale, atitudinea ta cu privire la viață și la moarte, este imposibil să nu schimbe pe cei din jur. Pe mine, într-adevăr, m-au încurajat și m-au fermecat, pot să spun așa, oamenii care am văzut că, într-adevăr, trăiesc ceea ce cred. Când m-am întors la Dumnezeu, prima fază a fost să-mi schimb atitudinea cu privire la viața mea. Într-adevăr, m-am uitat ce scrie Biblia, am văzut că avem un Dumnezeu care ne-a creat pe fiecare, deci m-a creat și pe mine și automat, dacă există acel Dumnezeu, eu trebuie să ascult de acel Dumnezeu. Apoi pasul imediat următor a fost să cauți o grupare de oameni alături de care să crești. Ori aici deja contează foarte mult atitudinea creștinilor față de Biblie, atitudinea creștinilor față de oamenii din jur, atitudinea creștinilor față de viață. Pentru că atunci la început, bineînțeles, cauți perfecționismul. Atunci la început vrei ca totul să meargă bine și cu cât oamenii au o atitudine corectă față de ceea ce ar trebui să creadă sau ceea ce ar trebui să facă, cu atât mai mult, impactul lor este cu atât mai mare, cu cât atitudinea lor este atitudinea potrivită, atitudinea corectă.
Credeți că există anumite domenii în care reușita este condiționată de aptitudini?
Privind din lumea din jur, eu aș spune că unele domenii au condiții care trebuie neapărat îndeplinite pentru a reuși deplin în ele. Citeam un titlu la un articol care spunea că un viitor Mozart se naște, nu se prelucrează. Adică să ajungi la perfecțiune într-un anumit domeniu, să ai o reușită perfectă, cum este considerat Mozart, de exemplu, sau alți muzicieni, trebuie să te naști cu anumite aptitudini. Magdalena, ce spunea George Enescu, în muzică este nevoie să ai talent cam 30%. Restul de 70% este muncă. El vrea, de fapt, să arate cât de mult contează munca sau atitudinea ta în dezvoltarea aptitudinilor. Ai 30% talent. Restul de 70% este muncă și ajungi undeva spre perfecțiune. Asta a fost intenția lui, să arate că trebuie să muncești de 2-3 ori mai mult decât ai talent ca să reușești. De aici, de fapt, cred că s-ar desprinde două lucruri de care trebuie să ținem cont. Și anume că pentru a atinge perfecțiunea sau ceea ce înțelegem noi oamenii prin perfecțiune, ai nevoie de o anumită înzestrare naturală. Să fii un alergător de viteze, automat trebuie să ai o anumită constituție. Să fii basketbalist, trebuie să ai o anumită înălțime. Ori dacă tu pornești pe un drum din acesta, vrei să fii muzician, dar totuși nu ai talent. Vrei să fii basketbalist, dar ai 1,20 m. Exagerez puțin. Sunt lucruri pe care nu ai să le reușești. Nu că nu s-ar putea substitui prin muncă, dar problema este că viața noastră este prea scurtă ca să putem recupera aceste diferențe. Ne duc aminte de citatul pe care îl spunea un romancier. Viermele ar fi spus, dați-mi în timp și eu o să rod stânca. Și drept, dacă ar fi avut timp, încet, încet, chiar dacă nu este înzestrat natural să roadă stânca, ar fi putut trece. Dar fiindcă suntem limitați de timp, sunt domenii în care nu vom putea să facem performanță dacă nu suntem născuți pentru acele domenii. Revin în viața mea și mă gândesc, pe această cale îi mulțumesc profesorul meu de muzică, care m-a oprit la timp. Știu că îmi dădea mult silința. Nu că mi-aș fi plăcut muzica foarte mult, dar oricum, o tratam cât de cât cu seriozitate. Și mă ridicam plin de râvnă și începeam să solfegiez și spunea, stai jos, foarte bine, 5. Asta pe scară de la 4 la 10. Eu luam 5, minim necesar. Ori prin asta el m-a oprit. M-a oprit de la să-mi pierd timpul cu un domeniu pe care oricum nu aș fi ajuns să stăpânesc cu bine. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că de multe ori copii supra-solicitați pentru că părinții vor să se mândrească cu ei. Ai un copil care la 5 ani are 40 de kilograme, dar tu neapărat vrei să-l vezi dansând în lacul lebedelor. Sau ai un copil care nu are inclinație spre muzică, dar tu-l vrei cântăreț de operă. Ori asta nu duce decât la distrugerea vieții acelui copil. Nu are rost să insiști pe niște lucruri care îi stau împotrivă. Spuneam la început că atitudinea este modul în care ne raportăm la cei din jur, privind lucrurile din jur și privind lucrurile care țin de noi înșine. Mă gândesc la atitudinea pe care trebuie să o avem atunci când vrem neapărat să facem un lucru care nu ni se potrivește. De multe ori vreau să cânt la un program public la care s-a adunat 500 de oameni, cu toate că eu nu știu să cânt. Asta ar însemna că în cele 10 minute în care eu cânt să răpesc timpul a 500 de oameni. E simplu să înmulțești 500 de oameni cu 10 minute și îți dă un timp pierdut enorm. Ori sunt oameni care ar putea să facă mult mai bine lucrul ăsta decât îl fac eu. Și atitudinea corectă în acest caz ar fi să-mi recunosc că sunt oameni care pot să facă mai bine acest lucru și să mă dau un pas în spate. Ei bine, reversul medaliei este că foarte mulți tineri de multe ori fac pasul în spate când nu ar avea dreptul să facă pasul în spate. Nu încearcă să cânte, dar spun, eu nu m-am născut să cânt. Nu încearcă să facă o vizită și spune doar, eu nu m-am născut să vizitez bolnav. Eu nu pot să vizitez, eu nu pot să vorbesc, eu nu pot să încurajez. Și aceasta este o atitudine greșită. Trebuie să privim foarte echilibrat acest lucru. Să știm când să ne oprim la timp și în același timp să știm când suntem inactivi, cu toate că suntem înzestrați de calități. Și aici duc discuția mai departe, intervine rolul și deosebit de important al celor care observă aceste calități sau aptitudini la anumiți oameni. Acum, în lumea de astăzi, poate că primii care încearcă să observe sunt părinții sau bunicii. Și cu cât ei sunt mai ancorați în realitate, cu atât mai multe șanse are acel copil de a fi pus pe drumul cel bun, să zic așa. Trebuie să vedem ce important este rolul celor care nu fac altceva decât să descopere calități la oameni. Cei care nu disprețuiesc începuturile slabe, dar în același timp nu tolerează ca toată viața să fie doar un început. Pentru că dacă începi un lucru, automat trebuie să vadă progresul. Ori dacă progresul nu este posibil în acel loc, este bine ca cineva să-ți spună oprește-te, renunță și nu mai continua că nu ajungi nicăieri.
Luând întrebarea de la început, aș dori să ofer și eu varianta mea de răspuns. Era dacă există anumite domenii în care este importantă aptitudinea. Se pune cumva în opoziție atitudinea cu aptitudinea și eu nu cred că este nevoie în mod necesar. Cred că mai degrabă este o conlucrare între cele două. Atitudinea te asigură, o atitudine pozitivă față de un lucru, te asigură că nu o să te oprești. Iar aptitudinea pusă în practică te asigură că nu stai pe loc, că mergi mai departe, faci pași. Și cele două se influențează una pe alta. Revenind la tinerețe, suntem la o emisiune pentru și despre tineri. Când ești tânăr destul de mult, ești căutător, nu știi care ți-s aptitudinile foarte mult. Le descoperi încet, încet, ai un început de talent pentru 10 lucruri, inclusiv intelectuale, fizice, vrei să cânti în biserică, te ocupi de organ, nu știi pe care să le faci. E important să nu ne oprim din căutarea locului în care suntem chemați să fim. Aici intervine atitudinea noastră. Trebuie să fim de continuă deschidere față de chemarea lui Dumnezeu, pentru că există o chemare pentru fiecare. Biserica evanghelicii promovează și învață că există daruri pe care creștinii le primesc. Iar atitudinea noastră să fie una de continuă căutare până le găsim. În momentul în care le-am găsit aceste daruri, trebuie să șlefuim și să lucrăm la aptitudini. Pentru că, cred eu, când ni se cere performanță, ni se cere performanță și profesionalism. În orice domeniu pe care să-l faci, ni se cere performanță și profesionalism. Oricând ești tânăr, ești foarte superficial. Cel puțin așa am fost. Vrei să faci 10 lucruri, nu știu de care să te apuci, de care să te lași, dezamăgești pe alții eventual. Odată cu descoperirea lucrurilor, trebuie să lucrezi din greu, cei 70% la șlefuirea lor și la direcționarea lor spre domeniile în care ești chemat să le practici.
Vasile, din ce identific eu aici, tu nu faci altceva decât să întărești ceea ce Radu spunea. Dumnezeu a dat și a împărțit fiecărui darul, fiecărui om i-a dat ceva. E foarte important să identifici ce dar ai și apoi să muncești.
Eu vreau să subliniez și lucrul ăsta de a nu renunța înainte de vreme, pentru ca și tineri suntem tentați, dacă nu vedem un rezultat imediat, destul de repede, suntem tentați să abandonăm.
Eu cred că ar trebui subliniat și un rol deosebit de important pe care îl au îndrumătorii. În biserică li se spune lideri, păstori, părinți, întocmai în descoperirea acestor talente. Ar fi foarte nepotrivit să mă duc eu la un necunoscut să-i spun: mai băiatul, tu habar nu ai să cânti, lasă de cântat. Chiar dacă ar fi adevărat lucrul ăsta, ar fi nepotrivit ca eu, un străin, să mă duc să-i spun lucrul ăsta. Dar având un prieten apropiat, care poate să fie mentor sau lider, care vede că de fapt s-a îndreptat pe un drum greșit și nu are sens să continue, poate să-i spună și nu ar trebui să fie o supărare. Ar trebui să-l primească ca și un sfat bun. La fel de important, când vezi că un om nu se implică, tu-l cunoști și vezi că ar avea calități și s-ar putea implica, este poate o treabă delicată să mergi să-i spui acelui om: știi, tu ai putea să faci mai mult. Cumva îi spui: știi, tu ești cam leneș. Tu ai atâtea aptitudini și atâtea calități, dar tu nu ți le folosești. Ăsta ar fi rolul căutătorului de talente, să-i spun așa. Rolul mentorului, rolul liderului. când sunt sfaturi bine intenționate, când cunoști că persoana respectivă are cele mai bune intenții față de tine, un părinte, un părinte spiritual, nu trebuie să te revolți că el ți-a spus un adevăr, poate chiar dacă te doare la început. Să ai o atitudine nu de resemnare, ci de a-ți căuta mai departe ce ai tu de fapt de făcut.
Da, pentru că prin insistarea la un lucru de, pentru care nu ai cel mai mare talent, e în detrimentul celor pentru care ai talent și ai putea să nu cauți să faci ceea ce știi să faci.
Să-ți risipești timpul în ceva în care până la urmă tot vei renunța și atunci e timp pierdut, așa cum spune Radu, ca și acel vierme, dă-i timp și va roade muntele, dar timpul din păcate este limitat.
Râvnă fără pricepere.
Așa e.
Mă gândesc de fapt și la viața mea, cum am găsit eu calea pe care Dumnezeu vrea să mă ducă sau calea de slujire. Mie poate că mi-a fost puțin mai greu decât ar fi tiparul evanghelic. Când zic tipar evanghelic, mă gândesc la copilul care este dus la școala duminicală, vede acolo, are învățător de școală duminicală. Merge mai puțin mai sus, are lider de grupă, lider de adolescenți, apoi vede păstorii, vede învățători. El cunoaște toată ierarhia asta, de la 3 ani până la 80 de ani. Și cumva poate identifica locurile unde ar putea să slujească. Mie, fiindcă m-am întors în jurul vârstei de 26-27 de ani dintr-un mediu ortodox, am ajuns în biserică și, bun, stau pe bancă. În rest, ce se întâmplă? Nu știam ce înseamnă să fii la școala duminică, nu știam ce înseamnă să fii lider de tineret, nu știam ce înseamnă să predici Evanghelia, nu știam ce înseamnă să te implici în diferite lucrări cu persoanele în vârstă, persoane cu nevoi speciale, vizite la bolnavi. Pur și simplu nu le știam. Dar fiindcă știam că trebuie să fac ceva mai mult și știam că Dumnezeu a pus ceva în mine.
Dar de unde
știai? Cândva va cere acest lucru. Pentru că îi vedeam pe alții că se implică.
Deci atitudinea.
Atitudinea altora. Vedeam că alții fac. Nu eu mă duc în fiecare duminică la biserică, stau pe bancă și altcineva transpiră pentru mine. Și doar pentru simplu fapt de a-mi oferi o sală curată. Și mă gândeam, bun, ce rol am eu în tot acest mecanism? Și atunci am spus, fiindcă nu cunoșteam toți acești pași, am spus, voi fi deschis la orice ofertă care vine din partea celor din biserică. Dacă mă va chema într-o parte, mă voi duce, voi vedea dacă mi se potrivește sau dacă nu și mă voi ruga lui Dumnezeu ca să-mi arate care este de fapt calea. Lucrul ăsta m-a făcut, într-adevăr, să-mi găsesc, cel puțin pentru început, să-mi găsesc direcția în care Dumnezeu mă poate folosi, în care să-mi văd și eu semnificația. Pentru că eu cred că multora dintre tineri lipsește această semnificație. Ce conteze într-o biserică de sute de oameni? Nu-și găsesc locul. Ori îndemnul meu este să fie deschis la orice
provocare
care le vine. Poate că o greșeală este, eu vreau să fiu cântăreț de laudă și închinare. Eu vreau să fiu predicator. Și dacă vine cineva și spune, haide, loviți de la spital, să spună nu, pentru că pur și simplu să ignore acel lucru. Și asta mă duce cu gândul la modalitatea pe care eu am înțeles-o cel mai bine, modalitatea de slujire a lui Dumnezeu, adică de a fi gata în orice zi și în orice moment să faci ceea ce El îți cere cu ceea ce El ți-a dat. Adică atitudinea ta să fie de supunere față de Dumnezeu cu aptitudinile pe care tu le ai, cu calitățile pe care le ai. Și asta mă gândeam la pilda acelui samaritean milos. Era un om căzut undeva la marginea cărării, în tot nomenclatorul bisericii. Nu există nicăieri lucrarea de a ridica oamenii jefuiți de tâlhari și a-i duce la han. Dar a fost o provocare din partea lui Dumnezeu. A trecut un preot care sigur avea aptitudini clare și știa exact lucrul. El știa, trebuie să mă duc să predic. A trecut, l-a lăsat pe omul respectiv, s-a dus la slujbă, el a crezut că face ceva pentru Dumnezeu și a făcut cu toată râvna lui slujba la templu. Omul a rămas pe marginea drumului. A trecut un levit și el știa, eu trebuie să mă duc să cânt, să fac ceea ce face levitul la templu. A trecut pe lângă omul căzut în nisip, tocmai pentru că nu era deschis la provocarea pe care Dumnezeu poate să-i o dea. Acum să nu zică niciunul că nu avea aptitudinea necesară de a ridica pe acel om. Și pentru asta a venit samariteanul, un om cu o atitudine potrivită. Sigur nu era preot, sigur nu era levit și sigur nu mergea la templu. Dar a fost deschis la provocarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. A avut atitudinea corectă și astfel a slujit cu adevărat lui Dumnezeu. Ceilalți doi, din câte spune Iisus Hristos, cu toate că lor li s-a părut că fac o slujbă, că își folosesc aptitudinile lor pentru Dumnezeu, datorită atitudinilor greșite, de fapt nu au făcut altceva decât să slujească în fața oamenilor. De aceea, provocarea mea pentru cei tineri, pentru cei care încă se gândesc oare ce cere cu adevărat Dumnezeu de la mine, este ca fiecare zi să o iei ca și provocare. Când te trezești, te uiți ce a pus Dumnezeu în tine, oare ce îmi dă Dumnezeu de lucru. Să nu mă gândesc neapărat dinainte, eu vreau să fac doar un anumit lucru, doar să cânt sau doar să predic, ci să iau ca și o poruncă a lui Dumnezeu, orice ce mi-apare în cale într-o zi pe care eu o trăiesc.
Din ce a spus Radu, aș vrea să dezvolt două idei. Când s-a întors el la credință, la o credință vie, a spus că în prima fază a căutat să vadă ce poate face, să accepte prima ofertă. Mi se pare un lucru foarte important. Dacă nu știm care ni sunt aptitudinile și că dacă nu știm ce anume ar trebui să facem, dacă noi nu avem o chemare particulară, să o simțim puternic înăuntru nostru, e bine să mergem cu ceilalți, e bine să acceptăm ceea ce fac. Prin faptul că nu stăm, prin faptul că acceptăm să lucrăm ceva, să
ne lăsăm
punem
provocați
umărul undeva, ne ajută să nu ne plafonăm și ne ajută prin căutarea asta să ne dăm seama unde este locul nostru. Încerci câteva lucruri în biserică, stai la stație, mergi la cor, umbli cu bolnavi, mergi la studii, poate vrei să ai o chemare de a deveni predicator. E important să nu rămâi în bancă, e important să începi cu ceva.
M-aș întoarce din nou la tine, Radu. Povesteai că îți doreai să faci ceva. Până la urmă, ce ai reușit să faci?
Dacă ar fi să le iau în ordine, prima dată am intrat într-o grupă de studiu. Am intrat doar pentru a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Acolo am găsit oameni care erau dedicați acestei lucrări, oameni care puteau să vadă într-adevăr dacă ai calitatea necesară pentru a transmite mai departe ceea ce știi sau, dacă nu, doar să fii hrănit tu personal cu cuvintele pe care ei ți le spun. Ăsta a fost primul lucru pe care l-am făcut în biserică. Pur și simplu m-am dus la o grupă de studiu sub îndrumarea unui lider care putea să observe mult mai bine decât mine calitățile pe care le am. Fiind mai experimentat și experiența este și călăuzirea Duhului Sfânt este un lucru deosebit. Apoi au început provocările de a merge în misiune pe sate. Un îndemn de rugăciune, un cuvânt de încurajare. Bineînțeles, poate că pare a fi, da, chiar pe sate, da, chiar să mă trezesc la ora 8. Acum văd cât de bine mi-au prins lucrurile astea, cât de multe formează faptul de a vedea oameni diversi în situații diverse, atitudini diverse și în același timp te solicită aptitudinile tale ca să poți să gestionezi o anumită situație. Pe urmă am ajuns la un lucru pe care în urmă cu, 6-7 ani nici nu puteam să-l cred. Acela de a sta și a mă ocupa mai mult de nevoile persoanelor cu handicap fizic, cu dizabilități. Dacă m-aș fi întrebat în urmă cu 5-6 ani, ce pot să fac eu cu un om în cărucior? Foarte vorbăreț nu. Să știu să mângâi cu cuvintele, cu vorbele, nu sunt. Să pot să-l ajut, ce pot să-l mai ajuți? Ori tocmai prin faptul de a accepta o provocare. Îmi spunea un frate, că eram în aceeași grupă de studiu, a spus, aș avea nevoie dacă puteți să mă ajutați la centru nostru. Am fost odată, am fost de două ori, am fost de trei ori și, bineînțeles, la început nu a fost ceva extraordinar. Gata, 100% aici mi este locul. Văzând apoi că încep mici rezultate pozitive, să mă pot apropia de acei oameni, să-i pot încuraja, să pot să-mi fac prieteni printre ei, să le cunosc nevoile, să pot să vin în întâmpinarea acestor nevoi, am putut să văd că, de fapt, Dumnezeu a pus ceva în mine pe care eu trebuie doar să-l folosesc. Adică aptitudinile erau acolo, calitățile existau acolo. Singurul lucru care mai trebuia schimbat era atitudinea mea față
și
de
munca
lucrarea care Dumnezeu... Munca care încă va continua până la final. Având atitudinea potrivită și având ajutorul lui Dumnezeu și având voința, automat comportamentul nostru se va schimba. Și bineînțeles, pentru Dumnezeu nu merge oricum. Aia este clar. Și eu văd în viața mea și cred că cea mai mare luptă este tocmai de a face lucrurile cât mai bine posibil. De multe ori poate că ne dispersăm eforturile noastre și vrem să facem 10 lucruri și niciunul bun și spunem doar să avem număr de activități. Ori și acesta este un lucru important pe care trebuie să-l vedem, să putem să ne canalizăm eforturile, să ne canalizăm timpul, care până la urmă este ceva finit, să ne canalizăm în direcția în care suntem înzestrați și în direcția în care Dumnezeu ne-a chemat mai mult. Și depunând efort pe această cale și cu calitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat, sigur vom ajunge departe.
O mare provocare pentru voi, dragi tineri, prin ceea ce Radu vă provoca aici. Este nevoie întâi și întâi de a-ți dori să faci ceva, să nu șomezi. Și apoi, cu siguranță, Dumnezeu te va surprinde cu abilitățile pe care ți le va da. Spune că acum 6 ani de zile nu te puteai gândi că vei lucra cu oameni cu dizabilități.
Mi-era și frică de un cărucior cu rotile.
Și iată, Dumnezeu, ce frumos te-a ajutat să îți găsești această vocație. Ți-a dat aceste abilități și, de fapt, le aveai, doar le-ai descoperit în tine. Lăsați-vă surprinși de ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru voi. Vasile, m-aș îndrepta și înspre tine și te-aș întreba, ce abilități ți-a dat ție Dumnezeu? Și asta tot ca să venim în ajutorul tinerilor, prin exemplele voastre concrete.
După cum s-a putut intui din ce am spus până acum, pentru mine descoperirea talentelor și a talentului a durat destul de mult. A durat foarte mult timp să-mi dau seama în ce parte și unde m-aș potrivi eu în planul ăsta mare al lumii, al vieții de credință. Cum spuneam înainte, am căutat foarte mult să văd care ar fi direcția, unde anume m-aș potrivi. A durat destul de mult până să-mi dau seama locul exact unde mă potrivesc, dar aș dori să subliniez prima dată altceva.
Rog.
Aptitudinile astea și chemările noastre nu vin dintr-o dată, nu vin spontan, ci se construiesc deasupra ceva. Mie mi-a plăcut întotdeauna cărțile. Întotdeauna, însemnând de când am început să citesc binișor. În felul ăsta am ajuns în contact cu cărțile scrise de evanghelici, cărțile creștine. Am început să citesc apologetică, C.S. Lewis, Francis Schaeffer, George MacDowell. Au rămas așa cumva în mintea mea. Cărțile în genul ăsta îmi plac. Îmi place să citesc, îmi place să înțeleg problemele oamenilor, întrebările care le au. Apoi a mai fost cariera care am urmat-o în programare, sunt programator. Astea au fost două direcții care până la urmă s-au cristalizat în două lucruri practice în viața mea. Aproximativ 5 ani de când m-am întors la credință, am început să studiez mai serios, să iau mai în serios chemarea mea. Am început să citesc consecvent, cu disciplină, aș putea spune, care în final, destul de târziu, mai precis, anul acesta s-a materializat în ceva practic, într-un proiect de apologetică. Este vorba de Societatea Cruciană de Apologetică. Cealaltă direcție în care s-a manifestat chemarea lui Dumnezeu pentru mine a fost în informare. Și mi-am pus talentul existent și am creat un site de informare pentru crujenii evanghelici.
Iată, ne ajungi la finalul întâlnirii noastre și nu aș vrea să încheiem până nu veniți cu încurajări pentru cei care ne ascultă, cu idei, sugestii și, de ce nu, chiar cu soluții vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă atitudine și aptitudine.
Ca și o concluzie a mea personală la legătura dintre atitudini și aptitudini, și aș vrea să spun că nu contează ceea ce știi, contează doar ceea ce efectiv faci cu ceea ce știi. Sau, altfel spus, abilitățile, aptitudinile nu se observă decât dacă acestea se manifestă în comportamente. Spunea Iisus Hristos, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Chiar Iisus Hristos a fost lepădat de cei din vremea Lui. Mai marii Lui au spus că nu este bun de nimic. Dar Dumnezeu din El, din piatra lepădată, a făcut cel mai important lucru într-un edificiu, piatra din capul unghiului, și spune că Domnul a făcut acest lucru. Așa că atunci când o să fim convinși cu adevărat despre rolul nostru de aici de pe pământ, când o să fim convinși că suntem creația lui Dumnezeu, suntem chemați să fim poporul lui Dumnezeu, suntem chemați să facem voia lui Dumnezeu, atitudinea noastră se va schimba. Ceea ce Dumnezeu a pus în noi va fi folosit pentru a ne aduce comportamentul nostru la ceea ce Dumnezeu ne cere, adică să fim asemenea Fiului Dumnezeu.
Societatea în jurul nostru, orașul Cluj, are nevoie de atât de multe vindecări. Ne trecem cu vederea pentru că suntem obișnuiți cu ceea ce vedem zilnic. Dar e de ajuns să facem o vizită la câteva ONG-uri evanghelice ca să vedem câte nevoi și câte nevoi neîmplinite există. Suntem chemați să ducem biserica în afara zidurilor și rădăcinile chemării să se descântinereze.
Mary Bent, realizatoarea acestei emisiuni, își i-a rămas bun de la voi. Până săptămâna viitoare, când în aceeași zi și oră vă așteaptă din nou, împreună cu impresiile și sugestiile voastre, la adresa de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com. Și nu uitați, atitudinea este mult mai importantă decât aptitudinea.